Ko'p bor yo'g'averadi, assalab sekin-sekin yanada maydalab tushadi tepadan. Go'yoki sehrli bir nur, hattoki tunni qiladi u kun. Qorlarga burkanish, o'zgacha ko'rinish, soflik intilish, ko'zlarga tikilish, bir-birini erkalash va so'nggi sayrilish va ketidan doimgidek siqilish. Nimasi bu, qanaqa bu sinov? Bir parchagina qor kelgunicha qo'llarimizga beayib yetib kelar. Shu kichkinagina parcha eplagan narsani nega ba'zi ko'zalar uddalay olmas? Albatta bo'yi yetguncha kimdirga bo'lgan o'yinchoq, qo'llarida qo'g'irchoq, ko'z tegmasin deya yana taqar ko'z bichoq. Nimasi bu? Oppo qor yog'ganida esimda, yo'llar muzlagandi, yursiz sirpanardi, kimdir yiqilardi, ba'zilar kulardi. Esimda haliyam kuldirgan maniyam, shu chachi qizaloq yomon sirpangandi, yomon yiqilgandi, ko'pchilik kulgandi, rasa uyargandi. Hazil bilan yoniga borgandim, qo'llaridan tutib uni turg'izgandim. U yerga qarardi, biroz og'rinardi, chunki sirpanishdan qo'li og'rigandi. Assalab yurishga harakat qildik biz, uyiga borguncha tanishib oldik biz. Manzilga yetganda uyalib qarardi, nimadir degisi kelardi. Mayli bora qolay dedim indamagach, o'zingizni avaylang deya xayrlashdim. O'sha kun boshimni savollar qamradi, o'sha kun ko'zimni o'sha qiz qamradi. Uyqumda ham o'sha, yurganimda o'sha, oynada ham o'sha, xullas faqat o'sha. Halovat yo'qoldi, ko'zimda ko'z qoldi. Tunlarim uzunday, bo'yin keskinday, nimadir bu bo'ldi. Hislarim uyg'ondi, yuragim manimcha uni sevib qoldi.
Bor yo'g'a berar qora tunni oppoq kundek ko'raydi.
Ertasiga bordim o'sha manzil tomon, kutishga qarorni o'sha on chiqardim. Kelib qolar deya sog'inib kutardim. Oradan soat o'tdi, hali u yo'q. Odamlar keladi lekin hali u yo'q. Umidim so'nardi, kunam qorayardi, yuragim sezganday o'shani kutardi. Peshonam emasu ekan deganimda orqadan keldi shirin kulgini ovozi. Qarasam o'sha ekan zo'rg'a qadam bosar, balki sirpanishdan, balki qo'ldagi shishadan. Kechagi qarashlar, kechagi yurishlar umuman yo'q edi unda. Ko'rinmasdi men bilgan qizaloq, men sevgan qizaloq. Nahotki shu bo'lsa, ko'zlarim aldansa. Achinarli holat, yonida bor bir yigit, har ikkita gapida yuzlaridan o'padi. Bekorga kutibman, ko'cha juda sovuq, sovuqligi mayliga bularni qilmishi sovuq. Kuzatdim ularni, qizga gapiray deya, nima muqib bishing azgina uyal deya. Kuzatdi buyiga yigit xayrlashdi, kechishi bilanoq o'zga yaqinlashdi. O'pishib ko'rishish qizga odat ekan, achom-achom qilish odatiy hol ekan. Dardi boylik ekan, mashina yupul ekan, qiz bola deganam bir sovuq ayol ekan. Har kuni qabulida aqli yo'q puli bor, keladi maqsadi yo'q lekin boy otasi bor. Ertaga ne bo'lar, kimga u osilar? Yaxshini topadi so'ng uni ham xor qilar. O'ylanib qarasam hayot qiziq ekan, qor chiroyli lekin ifori sovuq ekan. Chiroyli o'sha qizni chiroyi bo'lsa ham qilig'i sovuq ekan, o'tmishi sovuq ekan. Sovuq degan ibora balki shunga sovuq, sovuq so'zini o'zi manimcha ham sovuq. Faslda bor sovuq, sevgida bor sovuq, go'zallikda bor sovuq, bu qanaqa sovuq?
Qor yo'g'a berar qora tunni oppoq kundek ko'raydi. Yeah. so'raydi. Oppoq qor yog'averar, balki o'tmish izlarni o'chiraydi. Yana qor yog'averar, toki yo'q ko'ngillarga dus bo'laydi. Tinmay qor yog'averar, shirin lahzalarga duch kelaydi.